Baztango udaleko berdintasun batzordea lehenbiziko berdintasun plana prestatzen ari da. Baztango hainbat emakumeekin bilere irekiak egin dira. Atzo adibidez, lurrarekin loturiko emakumeekin bildu zen udala. Urri erdi aldera aurkezpentxo bat egiteko gure artean izan genituen berdintasun teknikaria, Elhuyarreko teknikaria eta udaleko ordezkaria. Orain artekoaren berri jakiteko eta intzinera begira, azaron 28 indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egunaren harira ere, izanen diren ekimenen berri hartzeko, gaur, Eider Pérez de Heredia Goñi Baztango berdintasun teknikaria izanen dugu gure artean. Eider, egunon eta ongi etorri berriz ere, ze moduz?
Egunon Nerea, dena arrasongi, milesker guretzako tartetxoa hartzeatik.
Bueno, Baztango udala berdintasun planaren ebaluazio prozesuan bete-betean murgildua dago, horretan ari zarete azken hilabeteetan, lanketa udaberrian hasi baldin bazen ere, beti ere emakume ardigunean, emakumearen egora aztertuz, hainbat arloetako emakumeekin bildu zarete, egora zein den jakite aldera, tartean ere ala, ba, Baialako alkateekin ere bilera egin duzue. Azkena izanen espada ere, atzo lurrarekin loturiko emakumeekin bilkura egin zinuten, nola joan zen atzoko saioa?
Pues beire, oso pozik geratu ginen taldeak egindako lanarekin, eta, bueno, nekazal, abeltzaintzan edo lurra lantzen duten emakumeek emandako erantzunarekin. Zei emakume gontziren hausnarketa ere monetan, eta ideia garrantzitsua jarri zituzten mai gainean. Pues, berte batzuen artean, pues, nekazal ere muetako emakumeen lan bikoitza edo irukoitza ikustarazteko beharraz solastu ziren, lan hauek gehiago baloratzearen beharraz, mugikortasunarekin lotuta dauden hainbat arazo eta oztopo ere plazaratu zituzten, zerbitzuen hurbiltasunaren garrantziaz, bueno, gai asko atera ziren mai gainera eta, bueno, formakuntzaren beharra, errelebo generazionalaren inguruan ere aritu ginen, bueno, gai asko plazaratu ziren.
Beti ere, aipatu dugun bezala, urri erdi aldera hasi ziren, lanketa saio hauek, eta atzokoa bezalaxe, bertzeetan ere, ba, hainbat gai ateratzen dire, aberasgarriak dire horrelako bilkurak. Eider?
Ba, jala da, bueno, guztira urritikona egin ditugu 7 lan saio, horietatik errandutun bezala, ba, 4 egin dira udal barneko lana bezala, ez? Pues teknikariekin eta politikariekin, pues ebaluaketa teknikoago bat egiteko planaren betetze mailaren inguruan, ez? Eta gero bertze 3 lan saio egin dira emakume kolektibo desberdinekin eta beraiekin pues aztertu ditugu mai gainean dauzkagun erronkak, ba, zailtasunak eta aukerak. Eta arranduan bezala gai asko plazaratu dira prozesu honen baitan eta gaien artean dauden lehentasunen inguruan ere hausnartu dugu. Era, ea orain nola heltzen diogun gaiei eta eta nola aurrera ematen diogun ba, plangintza batetan gaioi.
Bueno, banaka-banaka arditzagon iduritzen maldima zaizu lan saio horiek, eta urriaren 14 gibelera eginen dugu, lehenbiziko lan saioa izan zen emakume migratuekin, Eider?
Bai, ala da. Ba, 9 emakume migratu hurbildu ziren lan saiora, goxo ibili ginen ordu terdi solasean beraien erronken inguruan, eta horrei horiei ere heldu beharko diogu plangintzan.
Kultura...
Emakume hauek ba egoera larri batzuk ere bai bizitzen dituzte, eta bueno, horien inguruan beraien bizikalitatea hobetzeko ere bai udaletik zerbait egin dezakegu.
Kultura, kirola, politika, hezkuntza eta abar luze bat, arlo ezberdinetako emakumeekin ere aritu zineten urriaren 20an Arizkuneneako saioan.
Bai, ala da, hor ere bai 10 emakumeerekin bildu ginen, gehien bat emakume gazteak hurbildu ziren saiora, eta, bueno, pues hor ere bai atera ziren, pues zuk komentatu dituzun gaien inguruan erronka pile bat, ez? Eta, bueno, hoiek ere bai gurutzatuta daude udalak dauzkan arlo tekniko desberdinetan egiten den lanarekin.
Baztango udalerrietako 15 alkate juradoekin ere bildu zineten, Baztango errealitate osorik izaututa erronka berrien definizioalik eta errealena izan dadin, ezta?
Bueno, azkenean alkate juratuekin ezin izan ginen bildu, egin ditugu komunikazioak banan-banan haiekin, haien laguntza eskatzeko, pues emakume desberdinak identifikatzeko, ez? Baino azkenean ezin izan ginen haiekin bildu. Aurrerago eingo dugu bertze kontraste saio bat eta gonbidatu eingo ditugu.
Ongi. Hori, beraz, zehazteke, noiz eginen duzuen eta jasoko dugu horren berri, bino mugimendu feministarekin eta oroar herritar guztiekin kontraste saioa ere egiteko asmoa duzuea abenduan.
Bai, seguruenik, eta oraindik ezin izan dugu zehaztu, baina seguruenik abenduaren 18an aztertuko ditugu ba taldeetan identifikatutako erronka desberdinak, eta erranduzun bezala, ba, mugimendu feministarekin eta herritarrekin azken ekarpena jasotzeko saiotxo bat egingo dugu. Eta horrekin, ba, txostena osatuko dugu.
Uh-huh. Ederki, bertzalde, bueno, ba, indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko egunaren inguruan ere, hainbat ekimen prestatu dituzue, eta lehenbizikoa izan zen azaroren 4an trans egoera, zorroztu dezagun begirada mai ingurua.
Hala da, pasaren hortzegunean izan genuen mai inguru hori, Arizkunenean, eta bueno, oso pozik gelditu ginen, 32 persona hurbildu ziren itzaldira. Eta bueno, gaia sakona da, eta asko hausnartzeko dago oraindik, ez? Beharrezkoa izango da segurazki formakuntza zehatzagoa, azken finean itzaldi hau lehen hurbilketa bat izan zen. Eta bueno, pues eskuntzatik, familietatik, ba, pertsona asko bertaratu ziren, eta horrek informazio nahia erakusten digu. Eta bueno, hori entzun eta horri erantzun beharko diogu udaletik.
Uh-huh. Indarkeria bakarra 11 modu lelopean izanen dira ekimenak. Azaroko 28 egun bakarra dela badirudi, baino urteko 365 egunak hortxe daude, ez?
Hala da, bai. Aurrek urteetan bezala, ba, zaroaren 25ean, indarkeria matxistaren kontrako egunean, Nafarroako Berdintasun Teknikariaren zaretik, emakumeen ganako indarkeriaren kontrako udala kanpaina kaleratu dugu. Diozun bezala, kanpaina horrek, ba, kartel bat eta adierazpen instituzional komun bat prestatu da, eta udalei eman zaie honetara txikitzeko aukera. Adierazpen instituzional hori bastanen azaroako 28an izango den osoko bilkuratik pasako da. Eta hori da, da tresna komun bat Nafarroa guztian mezu berdina larazteko, ez? Uh-huh. Ta bueno, gure ustez sentsibilizazio kanpainak ba oso tresna baliagarriak dira, bai kontzientzia sortzeko, indarkeriak gure jendartean daukan inpaktuan, eta bueno, berdintasunean harremanen balore berriak sortzeko ere bai, ez?
Uh-huh. Zoritxarrez eguneroko albiste direlako, ez? Gisa horretan.
Hala da, bai. De hecho, adierazpenak horrela dio, ba, 1113 emakume, eta hori dela 2003 erail dituzen emakumeen kopurua. Baina kopuru horrek, badakigu soilik bikotekide edo bikotekide hoien testu inguruan ematen den indarkeri eslatzen duela, ez? Eta honek uzten digu biktima pile bat errealitate horren kanpotik. Ikustezinak bihurtzen ditu biktima hauek, ala sexu indarkeria edo adingabe jasatzen duten indarkeria. Horren inguruan badadatu interesgarri bat, eta oso adierazgarria dena, dela 42 aur erail dituztela indarkeria bikarioaren deitutakoaren ondorioz 2003. Eta bueno, pues erten nuena, ez, kopuru horiek izerbergaren tontorra baino ez dira, eta indarkeriaren forma agerikoena baino ez dut erakusten. Kopuru horien atzean emakumeak eta neskak daude, haien bizitzak, eta beste indarkeria mota askori ere aurre egiten diote. Indarkeria psikologikoa, sexu indarkeriaren adierazpen ezberdinak, indarkeria instituzionala, ekonomikoa, simbolikoa. Horregatik solasten gara ez indarkeria bat, baino 11 modu.
Bai, datu...
Eta bueno, esan beharra dago eta garrantzitsua da oroitaraztea beti indarkeria esparru guztietan ematen dela, bai publikoetan eta bai pribatuetan, eta gizarte klase eta testu inguru kultural guztietan ematen dela.
Ba, urte osoan badugu zer aldarrikatu noski, baino bazaron 28aren inguruan ere aipatu dugu lehen, ekimenak egiten direla urtero, konta eguzu pixkat urrengo ekimenak zein izanen diren bastanen.
Bueno, ba, aurrengo ekintza, bueno, prestatu dugu, de hecho, kartel batzuk eta materiala, eta aurkituko dituzue bai herrietako tabloietan, liburutegian, turismo bulegoan, bueno, leku desberdinetan utzi dugu informazio guzti hau, jendeak eskura izateko, eta, bueno, aurrengo ekintzak izango dira. Esnatu nahi zelduen dako antzerki bat, dantza eta musika nahazten dituen show bat da, identitatea, gizarremanak eta seksualitatea lantzen ditu, eta iruritan izango da, gizarte bilgunean, zazpietan, azaroko geita bat igandea. Antolatzailea Baztango Kultura Batzordea da, ekintza honena. Gero azaroako geita bortzean, hortzegun horretan, ba, goitzean, amabietan, elkarretaratzea indarkeria matxizaren kontrako nazioarteko egunean, Elizondoko plazan. Bueno, ba, indarkeria matxistekin akitzeko, ba, jendarte osoaren kompromisoa eskatzen segitzen dugu, ez? Ezike, animatzen dut mundu guztia hurbiltzera eta haien kompromisoa erakustera. Gero, azarako gita bortzean ere bai, arratsaldean, atxaldeko zazpiretan, Elizondoko plazan, mugimendu feministak antolatu du, ere bai, indarkeria matxizaren kontrako mobilizazioa. Eta goizean zehar, institutoko gazteak ere bai, bueno, ba, ekintza desberdinak burutuko dituzte, sentsibilizazioa egiteko, ez? Gero, denak elkarrekin, plazan izango den elkarretaratzera ere joanen dira. Eta antolatzailea Burrumba Morea da. Eta gero daukagun azkenengo azaroan izango dugun azkenengo ekintza, azaroako 26an izango da, hortzirelea, iruritako gizarte bilgunean, zazpiretan, eta da Biero diskotekan antzerkia. Emakume komedia bat da, eta ama lauen komedia, topaketa eta zerren inguruan solasten da umoretik. Hau Euskara Bideak eta Baztango Euskara Zerbitzuak antolatu dituzte. Eta hau da, azaroan izango dugun planitza.
Ederki, ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenukeen, Eider?
Bueno, bakarrik aurreratzea, abenduan ja prestatzen ari garela bertze bi ekintza, bueno, hiru de hecho, komentatu dudan mugimendu feministarekin eta herritarrekin egingo den kontraste saio hori, eta gero ere bai alduntze lantegi bat, aterako da emakumeentzat, eta familia eta kuadrientzat escape room bat egingo dugu ere urte bukaeran. Berdintasunaren gaia lantzeko. Eta ekintza oso interesgarria eta hola innovadorea izango da.
Ederki, Eider, ba aurrerapen horiekin itxiko dugu gaurko solasaldia?
Listo, ba Nerea, mil esker honit.
Mil esker zuri, gure hartan izategatik berriz ere eta informazio hau helarazteagatik, eta ongi izan, Eider.
Eskerrik asko.
Aio.
Aio, gero arte.